viņam ir tas ļoti nekorekti. Ja tas tā ir no Krustpils novada deputāta puses un respektīvi no Kalnas puses. Tāpat labi mēs varētu ierosināt to, ka mums vajag paplašināt teritorijas un Krustpils novadu pie nākušās reģionālās reformas, pievienot Jēkabpili vai Salu vai to. Pirmkārt, tas nav korekti. Otrkārt, ja mēs saliekam kopā ieguldītos līdzekļus Krustpili un Jēkabpili, es domāju, ka Krustpils ir priekšā Jēkabpili. Attiecībā no Eiropas fondiem. Jā, nu, iedomājieties, cik izmaksā viss tas, kas tur ieguldīts iekšā, sākot ar gan ar Rīgas ielu, gan ar Varoņu ielu, gan ar Saliņa, gan kultūras nams, gan skola. Un viss pieguļošās brības, tas ir pulka vairāk, un ja mēs izdalam uz vienu iedzīvotā, ja tāda statistika ir vajadzīga, to mēs varam palūkt un paprasīt, tur ir apmēram kā 1010 dzīvo 12, jā, te dzīvo kā 3 par 14, 100 punktu, ka tur ir vairāk.